fizičko prisustvo во училиштата, изјава и министерот за здравство Венко Филипче. Стравуваме во оваа ситуација на есен, кога не знаеме што може да не чека и со што се соочуваме, ќе биде многу ризично да дозволиме децата да се вратат без никакво ограничување во затворена просторија, изјави министерот. Конечната одлука за наставата треба да се донесе деновиве. Од владата велат дека моделот по кој ќе се одвива наставата од септември ќе се донесе врз основа на мислењето на Комисијата за заразни болести. Во земјава денеска се регистрирани 141 случај на заразени со COVID-19. Една пациентка починала, а 161 оздравеле, соопшти Министерството за здравство. А партиите работат на формирање парламентарно мнозинство. Од СДСМ велат дека во тек се разговори и консултации за парламентарното мнозинство и владина коалиција за 4 годишен стабилен мандат. Од партијата велат дека мандатар за состав на новата влада е Зоран Заев, но не откриваат повеќе детали за преговорите. И лидерот на ВМРО ДПМНЕ, Христијан Мицковски, вели дека разговори се водат и дека треба да бидеме трпеливи. Тој додава дека тие ќе направат коалиција врз основа на програми и не треба да ги оптоваруваат граѓаните. Мицковски рече дека Али Ахмети го информирал дека ќе почне преговори со СДСМ затоа што таа партија победила во македонскиот блок, иако од ВМРО ДПМНЕ сметаат дека тие се победници во македонскиот блок. Рускиот преседател Владимир Путин изјави дека е регистрирана за употреба вакцината против коронавирусот која е произведена во Русија и покрај тоа што вакцината не помина широки клинички испитувања и податоците за неа не се јавно објавени. Иако Русија е прва земја што регистрираше вакцина против коронавирусот, научниците и во Русија и во странство изразија скептицизам во врска со тоа. Тие сметаат дека вакцина не се регистрира пред да се спроведат така наречените испитувања во три фази и пред податоците да ги разгледаат независни медицински експерти.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Играњето со опасни мисли, со национализам, не стивнува и по овие избори во очи на формирање на нова влада. Таквата реторика не може да се избегне, особено во преговарачки процеси. Но познавачите очекуваат со тие муабети да се заврши кога ќе се формира влада. Социјалните мрежи се полни со мислења за Карпалак, бранителите и за улогата на политичарите во нивното одбележување. Потоа за неизбежната улога на Дуј во новата влада, за потегот на министерот за внатрешни, кој на Фейсбук се пофали дека подпишал акт за двојазични полициски униформи, па потоа МВР го дообјаснуваше. Аналитичарот Сефер Селиме од Демокраси Лаб вели дека на Балканот не може да се одбегне појава на национализам, барем од време